ዓብዪ ሓነወዒድኩም ከመይ ድሓን ዶ ሓደ ትግርኛ ተዛራባይሲ ሓደ ወያኒ ክወድቕ እዩ ቀ ኢትዮጵያ ጠወታ ድንቂ ኣተማዓረኒ ክንደይ ፈትልብን ኢኻ በበይ ጌርካኢኻ መፅኸም ይብል ወያነ እዝን ሕጂ ቀደም ኣይተሸነፈን ኣይሰዓርኒ ለይመይሰዓር ሳይሰዓር
ክንደይ ግዜ ርእቶ ስለዩዘኮው ኣይቃላትኩምን እንታኹንኩምዮም ኣይፈለጥኩን ግን ናይ ኣባ ሙሴ ክዛረብ በለ ናብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ኣቅሪብኩሞ ኩሉ ሰሚዕና ዮም እቲ ሓቂ ግን ካልእ እዩ እሱ እዩ ብፍላይ መንእሰይ ኤርትራ ጓሕጉሑ ካብ መሬቱን ካብ ዓዱን ካብ ሃገሩን ደውፅ ስለዝኮነ እቲ ሓቂ እንቋዕ ወፅ እንቋዕ ንዝበየና ባህላዊ ሞ ቴንክ ዩ
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ብመጀመርያ ንበትረ ከመስግኖ ደሊ ምክንያቱ ዝሓተን ዝነበረ ሕቶታት ኩሉ ሰብ ክሓተን ዝኽእል ሕቶታት እየን ካልኣይ ግን ኣነ ክብሉ ዝብል ዘለኹ እንታይ እዩ ኣክንዲ ማተሰኣ እትብሉ ማሕበር ረድኤት ትግራይ ወይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከተጠናኽሩ ስለምንታይ ኹም ዘይፅዕሩ ምክንያቱ ብፍላይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብዙሕ ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ ላይብረሪታትን ናይ ኤሌመንታሪ ቤት ትምህርትን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ሰሪሑ እዩ ናይ ማተሰኣ ምናልባት ኣብታ 85 ዓመተ ምህረት ቆርቡ ተንቀሳቀስኩም ነርኩም ክትኮኑ ትፈልዩ ኢኹም ብድሕሪኡ ግን ዝረእኩልኩም ጥቕሚ የለን ስለዚ እንተኽኢልኩም እጃኻትኩም ኩላህና እውን ክንሕወሶ መታን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ወይ ድማ ማሕበር ረድኤት ትግራይ ከተጠናኸሩ ይሓይሽ ይቕኒየለይ
ሃለው ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ብዛዕባ ኣባ ሙሴ ጥሩዮም ንጹህ እዮም ስደተኛታት ዝተሸገርና ዝሕግዙ ዳኣ እምበር ንምንታይ ከምዚ ኣጋጢምዎም ዝብሉ ስምዑ ኣለዉ ፅቡቅ ፅሩይ ንጹህ ክኾኑ ንሕና እውን ንምነይ እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ቀስ እንዳበለ በብሰዓቱን በብመዓልቱን ክወፅእ እዩ ዕድመን ጥዕናን ይሃበና ንኩሉ ክንርዮ ይሕዋት እቲ ሓቂ ስጋዕ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣበቕቲ ኢና ዝብሉ እዞም ሰለስተ ሰባት እዚኣቶም ቀዳሞት ተሓተቲ እዮም ሰዓቱን መዓልቱን ከዓ እንሆ በፂሑ ካልኦትን ኩሎም ክቐርቡ እዮም ኩሎም ከምኡ ክወፁ እዮም እዙ እቲ ሓቂ ስእሉ ይኮነን ኤርትራዊ ፍቕደ ባሕሪ ዝመውት ዘሎ ንዕምፁ መገዲ ክንዕርየኩም ኢና ውርቀት ክንሰርሓልኩም ኢና ኬዝ ክንፈጥረልኩም ኢና መን ድ ዝብሎም በዓል ሚሮን እስጢፋኖስ ኣይኮና ድየን በዓል ኣባ ሙሴ ይኮኑ ድዮም በዓል ኤርትራዊ ጭሩም ኣይኮና ድየን እዙ እውን ዶ ጠፊኢኩም ሓቂ ቀስ እናበለት ቀሪባ
ሰላም ውየ እልያስ ካብ ለንደን እዚ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ንባህሉን ፅንዓቱን ዝርኢ ናይ ፌስቲቫል ዝገበሮ ንዓለም ዝዛረበ ንጎድጓድ ብናይ ሲያትል ዝተወደ ዓለም ኣዛሪቡ ተመዝገን ፈጣሪ ካብዚ ህዝቢ ዝተወሊድና ኢልና ን25 ዓመት ሓኪለ ኣብዘ ዝገበርዎ ህዝቢ ኤርትራ እናኸትኩ ክርብሽ ዝፀናሕኩ ሎሚ ሓላል መሬት ትፅዋዓንና ንዓተ መለስ ትብለኒላ ካብቶም ቀዳሞት ተምሃር ትብለኒላ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ተዓዊቱ ተመስገን ፈጣሪ ካብ ዝርሑስ ህዝቢ ምውላድ ይቐኒየለ እልያስ ካብ ለንደን
ሃለው ቤ ሓደ ውሃብ ርእቶ እዚ ኣብ ናይ ትማሊ ዝሃወስ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሽሙ እኳ ተዘየገለፀስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣጆኻ ሕጎስካ ድል ክትረክብካ እና ወያነ ወዳቕ ኢሉ ማ ዝገርም ኮ እዩ ከመይ ገር ይፈላለዩዎ ወያነ ማለት ኮ ኢትዮጵያዊ እዩ ግን ናትካ ሕልሚ ክኾን ይኽእል ዓዲ ቀይሩ እዩ ገና እውን ክቕይር ክቕፅል እዩ ዝኾነ ኮይኑ እዚኣ ንክሰምዓ ድሌት ኣለኒ ወደብርሃየ ካብሳብ ዘ